подкасты Радио Свабода.
Вітаю, гэта Пік Свабоды, з вамі Дмітрий Гурневіч. Мы падсумоўваем сёння галоўныя тэмы тыдня. У нашым выпуску мы пагаворым пра знікненне ў Турцыі былога чыноўніка Анатоля Котава, паездку Аляксандра Лукашэнкі ў Кітай, пра сітуацыю на межах Беларусі з Польшчай, таксама пра 1 верасня, калі дзеці вяртаюцца ў школы. І наша апошняя тэма – ініцыятыва «Мальдзіс» выкупіла вялікае мастацтва артылерыі Казіміра Семяновіча. Пераходзім да першай тэмы. 30 жніўня – міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўнага знікнення. Калегі былога беларускага чыноўніка Анатоля Котава, які знік на мінулым тыдні ў Турцыі, лічаць, што хутчэй за ўсё гэта было акурат гвалтоўнае знікненне. Котаў прыбыў у аэрапорт Стамбула з Варшавы 21 жніўня пасля абеду і ў той жа дзень вылецеў у турэцкі горад Трабзон, недалёка ад мяжы з Грузіяй. Турэцкія СМІ пішуць, што краіну ён пакінуў праз марскі памежны пераход Трабзон рэйсам а 18.35 мясцовага часу. Праз 3 гадзіны сувязь з ім знікла. Калега Котава, выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Аляксандр Апейкін, сказаў пра тое, што менавіта гвалтоўнае знікненне разглядаецца калегамі як галоўны матыў. Давайте зараз паслухаем, і пазней мы вернемся ў гэту студыю.
Ну, ведаеце, проста, каб дэпартаваць, гэта ж такі такая афіцыйная працэдура, я... якбы недарэмна просто згадаў гэтую фразу неафіцыйная, да, экстрадыцыя. То бок, каб экстрадаваць афіцыйна, гэта ўсё ж такі патрэбна там рабіць нейкія паперы, гэта ўсё ж такі патрэбна прадстаўляць адваката і, ну, рэальна гэты працэс ён можа проста выклікаць увагу. Вось грамадскасць і фактычна грамадскасць магла бы гэта зупыніць. Гэта першы момант. Другі момант, наколькі мы ведаем, з Турцыі афіцыйнай экстрадыцыі пакуль яшчэ не было. Ніводнага грамадзяніна Беларусі з Турцыі афіцыйна не экстрадыравалі. Таму разглядаем версію такой неафіцыйнай экстрадыцыі. Гэта калі фактычна магла адбыцца нейкая, ну, такая незвычайная сітуацыя, вось, у якой Анатоль фактычна мог быць затрыманы ці прымусова неяк вывезены з тэрыторыі Турцыі. Ну, пакуль гэта адзіная такая версія, якая выглядае, ну, такой натуральнай. Таму што, ну, калі б гэта была нейкая добраахвотная там акцыя Анатолія, то таксама не мае сэнсу там ехаць там нейкім марскім шляхам, там да Трабзона і ўсё такое, гэта ўсё вельмі складана. Можна проста сесці на прамы, як бы рейс, на Москвы ці да Мінска, у прынцыпе, прыляцець. Гэта не такая праблема.
Гэта быў Аляксандр Апейкін з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці, а да нас ужо далучыўся Павел Усаў, палітолаг. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Павел, вы маеце некую сваю версію, чаму так адбылося з Анатолем Котавым? Што гэта ўвогуле магло быць?
Калі разважаць агульна па тым, што дзеецца вакол беларускай апазіцыі, то адна з тых версій, якая напрошваецца. Першая, гэта, канешне, спецаперацыя беларускіх і расійскіх спецслужбаў для выкрадання Анатоля Котава, якая вялася на працягу, можа быць, некалькіх месяцаў, на працягу году, бо ведаем, што Котаў паехаў у Турцыю добраахвотна, што нейкія там ягоныя дзеянні таксама да самой мяжы у Трабзоне выглядалі таксама добраахвотныя, то бок падаецца, што чалавек паехаў туды на нейкую сустрэчу з пэўнымі гарантыямі бяспекі, і у выніку далейшых дзеянняў таго боку лукашэнкаўскіх спецслужбаў ці пры дапамозе расійскіх спецслужбаў ён быў нейтралізаваны і вывезены альбо ў Расію, ну, альбо ў Беларусь. Ну, гэта версія, якая напрошваецца, ну, агульна па ўсіх тых кавалках інфармацыі, якую мы маем. Якую каштоўнасць, вартасць меў Котаў для сістэмы, калі мы будзем сыходзіць з гэтага, бо, напрыклад, раней быў выкрадзены верамейчык, была зладжана цэлая спецаперацыя ў В'етнаме, хуліганскія нейкія там бойкі, пасля чаго ён быў арыштаваны і вывезены КДБ ў Менск. То бок была падрыхтавана спецыяльная аперацыя, яго вялі, пасля чаго даставілі ў Менск, дзе быў нават зняты фільм, дзе ён распавядаў пра сітуацыю ў апазіцыі і ў палку Каліноўскім. І такія аперацыі для уладаў вельмі выгадная з пункту гледжання ідэалогіі, з пункту гледжання таксама паказа дэманстрацыі сваёй эфектыўнасці для тых, хто застаўся ў сістэме, і для тых, хто сышоў з сістэмы, што яны ўсё адсочваюць, і што няма недатыкальных, што ў любым выпадку раней ці пазней той ці іншы чалавек, які уяўляе пагрозу інфармацыйную ці неінфармацыйную для сістэмы і з'яўляўся элементам сістэмы, ён будзе захоплены, ён будзе вывезены, ён будзе арыштаваны і непазбежна апынецца там, дзе можа апынуцца. Гэта такая даволі распаўсюджаная практыка з часоў Савецкага Саюзу, з часоў расійскага ФСБ, дзеянні за мяжой не толькі там выкраданне, але і ліквідацыя. Таму, вось судзячы па там тых падзеяў, якія адбываліся і адбываюцца ў апазіцыі, скандалы і выкраданні і супраца з сістэмай, то тое, што адбылося з Котавым, можа ў першую версію укласціся, то бок мэтанакіраваная аперацыя менавіта дзеля таго, каб яго нейтралізаваць і вывесці, бо ён не быў шараговым чальцом сістэмы, ён уваходзіў у адміністрацыю.
Але таксама не быў буйнай рыбай, разумееце, ён выконваў функцыю некага чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта, пазней, канешне, там намеснікам дзе генеральнага дырэктара там некіх спартыўных арганізацый, але гэта, ну, разумееце, гэта нават не Павел Латушка, які прыйшоў у апазіцыю з даволі сціплай пасады з дырэктарку Палаўскага.
Ну так, атрымоўваецца, што Латушка ў параўнанні з узроўнем Котавым больш сціплы, бо ён сышоў у палітыку з пасады дырэктара Купалаўскага тэатра. А ўсё ж такі Котаў сышоў з пазіцыі там адміністрацыі прэзідэнта, не апошняй, і меў кантакты ўнутры адміністрацыі, меў інсайды. Ну, калі верыць тымі інфармацыямі, якія даходзяць сёння да нас, вёў даволі буйныя тэлеграм-каналы з інсайдамі з Беларусі, што магло раздражняць людзей сістэмы і самога Лукашэнка. Гэта як толькі спроба патлумачыць дадзеную версію. І нават калі улады задзейснілі велізарныя рэсурсы, якія спрычыніліся да сур'ёзных наступстваў для Лукашэнка і для Беларусі, пасадзілі самалёт Рейнэйр толькі дзеля таго, каб затрымаць Пратасевіча і Соф'ю, прабачце,
Сапегу,
так, бо яны мелі там нейкія інсайды, мелі кантакты, мелі доступ да чорнай кнігі Беларусі, то, канешне, такія людзі вагі Котава маюць пэўнае значэнне, і калі была магчымасць правесці адмысловую аперацыю, чаму не? Больш таго, Котаў нават сышоўшы з НАУ, ўсё ж такі меў, мне думаецца, кантакты не апошнія і ў палітычным асяроддзі Польшчы і, магчыма, іншых краінаў. І хіба, калі я не памыляюся, быў нават там прадстаўніком у міжнародным алімпійскім камітэце, хіба некалькі месяцаў назад яго туды дэлегавалі. То бок меў нейкія прыхаваныя кантакты, і вось гэтыя прыхаваныя кантакты маглі быць цікаўныя для і беларускіх спецслужбаў, лукашэнкаўскіх, і для расійскіх спецслужбаў. Ну, тым больш, што мы ведаем даволі складаную біяграфію Котава, сувязі з рознымі аспектамі дзейнасці спецслужбаў, маглі быць кантакты і тут, знаходзячыся ў Польшчы са спецслужбамі іншых краінаў, і гэтыя кантакты таксама маглі быць для і расійскіх, і лукашэнкаўскіх спецслужб вельмі карыснымі. І таму, калі не атрымаць такі актыў, ну, чы, калі ёсць магчымасць атрымаць гэты актыў, калі вялася аператыўная гульня, то чаму не? Ну, і тым больш, калі гэта спраўдзіцца, калі гэта пацвердзіцца, што яго ўсё ж такі выкрылі у выніку пэўнай аперацыі, то выяўляеце сабе, які гэта будзе сігнал для ўсіх тых, хто сышоў з сістэмы, для тых, хто і спартоўцы, і былыя сілавікі, што фактычна няма нікога безабароннага. Ёсць іншая версія, якая таксама зараз цыркулюе ў пэўных СМІ, у пэўным асяроддзі, што ён быў двайным, скажам так, агентам а-ля Анжэліка Мельнікава, і такім чынам вось яго з гульні вывелі. Ну, гэта знову, мы ўсё, што зараз мы з вами абмяркоўваем гэта на ўзроўні спекуляцый, і без дадатковых інфармацый дакладных вельмі цяжка будзе канкрэтна аргументавана нешта сцвярджаць. Але той же самый кейс Мельниковой показывает, что лукашенковские спецслужбы могут гулять на разных узровнях.
Павел, перед тем, как задать вам еще вот опошнее питание в этом блоку, я нагадаю нашим глядачам, что мы працуем в живом эфире, вы можете лайкать это видео, туда его бачите, как мага больше людей. Пишите комментарии у чат, коли что для Павла, мы гучим это питание, або некие зауваги, пропановы. Павел, але як на вашу думку это поплывает на демократичный вот осяродок, который за межой зараз дзейнічае белорусский?
Знову гэта залежыць ад таго, з чым мы маем дачыненне. Калі гэта будзе вынік гульні глыбокай спецслужбавай, што Котаў быў элементам гэтай гульні, ну то па сутнасці і так апазіцыйныя структуры знаходзяцца ну, ў даволі такім сур'ёзным крызісе ідэалагічным і палітычным, ну з прычыны таго, што ўвесь час адбываюцца нейкія кантакты, і, напрыклад, зараз яшчэ нават не закрыты кейс. Кейс Мельниковой з'являються нові укиди інформації про ті ж самі 15 тисяч для Тихановської. Ну, це все буде, звісно, дискредитувати опозицію, перш за все, у очах заміжників. Це треба розуміти, що довіряти опозиції ви не можете, що це можуть бути різного кшталту гульня, провокації, спецоперації, спецслужби російських ті. Ці лукашэнкаўскіх, усё гэта будзе дыскрэдытаваць усю апазіцыю, неважна там, ці ёсць тыя, хто і будуць тыя, хто крытыкуюць Ціхановскіх, ці з боку Ціхановскіх, проста давер да апазіцыі, да інфармацыі, да дзеячоў будзе нарастаць. Урэшце рэшт, да такога ўзроўню, ну, што дзейнасць апазіцыі за мяжой будзе маргіналізавана. І супрадзейнічаць гэтаму, як мы бачым, апазіцыя ніяк не можа, не толькі апазіцыя, але таксама і уласна лакальныя спецслужбы. Так што гэта будзе вельмі сур'ёзныя негатыўныя наступствы і ў сэнсе легалізацыі, ў сэнсе падтрымкі, ў сэнсе фінансавання, усё гэта накладаецца на корупцыйныя скандалы і гэтак далей. Калі ж гэта будзе, скажам, пацвердзіцца факт, што яго ўсё ж такі выкралі, як гэта было з расейцамі і з савецкімі былымі дзеячамі, якіх забівалі ці выкрадалі, то гэта, канешне, таксама даволі моцна можа адбіцца на лёсах апазіцыі, перш за ўсё пашыраны страх, што фактычна людзі безабаронныя, і гэта таксама адбываецца на фоне пэўных дзеянняў ЗША, дэпартацыі расійскіх там уцікачоў ці тых, хто прасіў прытулку ў ЗША, яны зараз вось выкідаюцца за межы і арыштоўваюцца. Тут ужо знову другое питання да ефективності спецслужб європейських країн, які, по сутності, ніяк не можуть супрадзейнічати доволі ефективним, треба сказати, тоді, на операціям лукашенковських і російських спецслужб. Я весь час повторяю лукашенковських і російських, бо треба розуміти, ну, як мені подається, своїх власних ресурсів для реалізації таких операцій. У Лукашенка хіба наўрад ці яны ёсць у наяўнасці, і мы бачым апошнім часам інтэграцыю ўсё больш паглыбленую паміж расійскімі і беларускімі лукашэнкаўскімі спецслужбамі, таму я думаю, што тут без расійскага следу не адбылося, тым больш у Турцыі. Гэта таксама небяспечна у сэнсе таго, што мы адзначаем страту суверэнітэта, калі расейцы ўжо проста гуляюць свае гульні, а беларускія лукашэнкаўскія спецслужбы гэта хутчэй як такі дадатковы рэсурс.
Дзякуй, Павел. Мы з Павлом яшчэ зараз вернемся ў гэту студыю, працягнем наш эфір, але закранем яшчэ адну тэму. На пачатак я хацеў бы таксама пералічыць, куды небяспечна ездзіць беларусам, якія асцерагаюцца пераследу з боку рэжыму. Пра гэта мы вот запыталіся днямі ў Алесі Міхалевіча, юрыста ў галіне міжнароднага права. Давайце паглядзім, паслухаем дакладней, што ён адказаў.
Агульна ёсць краіны, дзе высокі ўзровень прававой культуры, дзе дакладна будзе экстрадыцыйны працэс, дзе беларускія спецслужбы адчуваюць сябе дрэнна, таму што ім там ніхто не дазволіць займацца свавольствам. Гэта краіны еўразвязы, гэта Злучаныя Штаты, гэта Канада, Аўстралія, можам дадаць, не ведаю, там Японію, напрыклад, так, Сінгапур, так, але як бы агульна большасць краінаў, асабліва так званых цёплых, бедных краінаў, гэта краіны вельмі небяспечныя, в якія я крайне не раю буду нікого не ўз'ехаць. Краіны, якія ні ў якім разе нельга ездзіць, это так званыя краіны базы СНД. Это значыць Арменія, Азербайджан, Казахстан, Расія і так далі. А гэта тое, што сапраўды беларуса вельмі лёгка падаць у вышук, куды в базу можна патрапіць там праз адзін клік беларускага міліцыянта. А все астатнія краіны, так ці інакш, такія як Турцыя, Егіпет і так далей, яны з'яўляюцца небяспечнымі, але ну, залежыць ад узроўня, на якім вас шукаюць. Безумоўна, калі гэта сур'ёзны палітычны актывіст, ну, то такія краіны як Турцыя ці як Егіпет з'яўляюцца вельмі небяспечнымі і там можа адбыцца все, што заўгодна.
Мы выбачаемся за кепскі гук, спадзяемся, што вы ўсё зразумелі. Калі не, заходзьце на сайт свабода.орг, там ёсць тэкставая версія гэтага матэрыялу. Мы працягваем наша выданне. Адным з інструментаў барацьбы з нязгоднымі Беларусі стаў спіс здраднікаў дзяржавы. Нядаўна яго папоўнілі сацыёлег, яшчэ адзін журналіст, праграміст, дагэтуль у ім былі вайскоўцы, музыка-бубнач, менеджер культуры, галоўны лекар санаторыю і нават ксёндз. Дэталі вы прачытаеце таксама на нашым сайце ў матэрыяле пад назвай 109 здраднікаў дзяржавы, за што беларусу абвінавачваюць у адным з самых сур'ёзных злачынстваў. А мы пераходзім да чарговай тэмы. Да, іншая тэма нашага выдання, яна датычыць здароўя Александра Лукашэнкі. Ён на гэтым тыдні заявіў, што прайшоў дэталёвае медычнае абследаванне, якое нібыта паказала, што ён цалкам здаровы. Давайце коротка паглядзім, як гэта было, і вяртаемся ў студыю з Паўлам Усавым.
Два дня, што не толькі не тварылі са мной, і даже ў мазгі залезлі.
Лукашэнка прайшоў поўнае медычнае абследаванне. Першы раз паводле яго самога. Чым тады займаліся лекары Лукашэнкі цягам 31 году, калі ён толькі цяпер упершыню прайшоў поўны медычны агляд, пытае доктар Станіслаў Салавей.
Я рад. Усё нормально.
Але афіцыйных звестак пра яго здароўе за 31 год амаль няма. Хоць паводле дактароў з белых халатаў праблемы ёсць. Дыябет, артроз левага каленнага сустава, праблемы зроку, мочакаменная хвароба, радыкуліт, ампутацыя пальца ступні. У дэмакратычных краінах ўсё інакш. Там прэзідэнт краіны – публічны пацыент. У США і Францыі вынікі медычных аглядаў прэзідэнтаў публікуюць. У Польшчы абмяркоўваюць адкрыта і афіцыйна. Часам падрабязна – вага, ціск, нават залежнасці, бо гэта празрыстасць. Часам публікуюць дадатковыя звесткі. Напрыклад, калі ў Рэйгана выявілі паліп, пра гэта паведамілі афіцыйна. Звычайна ў справаздачах таксама пішуць пра магчымыя праблемы і шкодныя звычкі, як у Абамы з курэннем. А вось Лукашэнка і Пуцін робяць усё наадварот. Публічна – жалезнае здароўе. У рэальнасці – медычная таямніца за сям'ю пячаткамі.
Павел, вы таксама доктар, праўда, не медычных навук, паліталагічных, так? Як вы ацэньваеце стан Лукашэнкі?
Ніхто не можа ацаніць дакладна стан Лукашэнка. Дастатковыя дзеля таго, каб працягваць кіраваць краінай і ўтрымліваць сістэму ў стабільнасці. Гэта відавочна, і дзеля гэтага робяцца агляды. Пакуль Лукашэнка ў стане хадзіць, пакуль Лукашэнка ў стане крычаць на ўсіх селектарных сходах, перасоўвацца па Беларусі, гэта азначае, што ён пакуль што палітычна жывы. І гэтыя даследаванні маюць, як мне падаецца, выключна палітычнае значэнне прадэманстраваць, што нягледзячы на відавочныя праблемы са здароўем, ён працягвае і будзе працягваць кіраваць, каб нехта не чакаў, як кажуць, не дождзецесь, што вось ён памрэ, бо здароўе і кепскае здароўе і чуткі пра кепскае здароўе дыктатара гуляюць дэстабілізуючую ролю унутры самой сістэмы, бо тады ўзнікаюць розныя групы, розныя спадкаемцы, розныя бачанні і разуменне, як будзе развівацца сітуацыя і развівацца сістэма. Адбываецца ўнутраная нестабільнасць і разгойданасць, што можа прывесці, канешне, да распаду сістэмы. Таму ў аўтарытарных краінах дэманстрацыя стабільнасці і функцыянальнасці дыктатара мае першаснае значэнне. Таму менавіта зараз былі праведзены даследаванні, таму менавіта Лукашэнка сам агучыў фармальна вынікі гэтага даследавання, што ўсё добра. Ну і што не толькі 30-ты, але яшчэ пасля 30-го году ён нібы будзе ў стане функцыянаваць, каб не было нейкіх вонкавых ці знешніх спекуляцый. Ён гаспадар, ён кантралюе процессы, і ён нікуды сыходзіць не збіраецца. Гэта саспакойвае атачэнне, гэта таксама прыводзіць да ўнутранай стабілізацыі, каб не ўзнікалі розныя цэнтры, якія лічаць Лукашэнка слабым і гатовыя дзейнічаць дзеля таго, каб яго смясціць. Гэта таксама сігнал Маскве, што не будзе ніякага сцэнара кшталту сцэнара Назарбаева, і ў бліжэйшы час не будзе сцэнара кшталту Аліева, Гейдара Аліева напрыканцы 90-х гадоў. То бок ён застаецца гаспадаром.
А як здароўе ўплывае ўвогуле здароўе дыктатара на сістэму, якой ён кіруе? Вы казалі пра чуткі, ну, але рэальна?
Ну, як толькі ён пачынае слабець, адразу двор, атачэнне пачынае гуляць сваю ролю ў палітычным сэнсе, ў эканамічным сэнсе, у пераразмеркаванні рэсурсаў, як гэта было ў апошнія гады пры жыцці, напрыклад, Карымова, прэзідэнта Узбекістана, і як гэта было нават ужо пры Назарбаеве, калі розныя групы, розныя кланы пачынаюць змагацца за перспектыву пераразмеркавання ўлады. Для сістэмы гэта вельмі небяспечна. Ну, больш-менш стабільна адбыўся працэс пераходу ўлады ў Узбекістане, там не было непасрэднага спадкаемца, як і літаральна тое ж самае адбылося ў Казахстане. Але там быў трыумвірат сілавікоў пасля смерці і сыхода Карымова, урэшце рэшт перамог дзейсны прэзідэнт Мірзіёеў. Так, у Казахстане сітуацыя выглядала амаль так сама, як ва Узбекістане, без смерці толькі дыктатара, але ён перадаў Назарбаеву свае паўнамоцтвы. Гэта ўжо дэстабілізавала раўнавагу ўнутры сістэмы і прывяло да 22-го году, да, памятаем, студзень 22-го году, закалоты, замешкі, нават да сённяшняга дня мы не маем поўнай інфармацыі той ўнутранай сітуацыі, якая ўзнікла у выніку барацьбы за ўладу. Там клан прыбліжаных да Назарбаева маладых, маладое атачэнне змагалася супраць Такаева. Гэта фактычна прывяло да крывавых разборак і ўвядзення войскаў КСОР у Казахстан. Для Лукашэнка ён гэта вельмі добра разумее, дэманстрацыя ўвесь час сілы, там секчы дровы, кудысьці паехаць на палігон, паляцець на верталёце, узяць у рукі стрэльбу, выкапаць яму, гэта ўсё дэманстрацыя сілы фізычнай здольнасці. Дзеля таго, каб утрымаць сістэму, а яна знаходзіцца ў вельмі цяжкой сітуацыі. Пасля крызіса, не гледзячы на пэўную стабілізацыю, ўсё ж такі ёсць велізарныя праблемы. І недавер вярнуць электаральную стабільнасць і падтрымку яму не ўдалося. Ўсё, што зараз адбываецца, гэта утрыманне ўлады выключна на сіле і на дэманстрацыі сілы, вось ягонай уласнай персанальнай фізычнай сілы і рэпрэсіях. І больш таго, вось гэтая дэманстрацыя сілы важна для янычараў Лукашэнка, для вось гэтых сілавікоў, якія функцыянуюць і гатовы быць лаяльныя да сістэмы, толькі пакуль ёсць фізычна спраўны кіраўнік. Як толькі гэтая фізічная спраўнасць будзе разлагацца, распадацца, то пачнуцца дэцэнтралізаваныя працэсы, сутычкі, канфлікты ўнутры, перш за ўсё, сілавікоў. Мы бачым, там ёсць і так на сённяшні дзень даволі сур'ёзныя супярэчнасці. Губазік КДБ, КДБ Служба бяспекі прэзідэнта, свае ўласныя інтарэсы, свае ўласныя лідары. І пакуль што магчымасць Лукашэнка ўтрымліваць пад кантролем гэтыя скрытыя, схаваныя канфлікты стабілізуе сістэму.
Дарэчы, у выходны, у суботу Лукашэнка накіроўваецца ў Кітай, таксама пакажа свой стан здароўя, таму што все-таки пералёт не кароткі. Ён там возьме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, ШАС, скарочана. Давайте зараз паслухаем, што сам Лукашэнка кажа пра значэнне гэтай арганізацыі, а пазней працягнем размову з Павлам.
Для нас очень важно быть, как вы сказали, в этой семье. На заседании ШОС будет присутствовать больше 20 глав государств. Это, я вам скажу, ведущих государств в мире. И быть в этой семье не просто почетно, это, конечно, приятно, почетно, это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их президент находится в этой солидной семье, давайте откровенно говорить, которая сегодня во многом определяет развитие.
Развитие чего? Как вы думаете, Павел, для Лукашенко вот это блеф, важность организации ШОС, и все же таки сопродых это что-то вырашает?
Ну, для яго гэта важна, той факт, што ён супрацоўнічае з Кітаем, што Кітай запрашае не толькі на саміт ШОС, але Лукашэнка быў запрошаны на парад урачыстасці ў Кітаі, якія таксама ў верасні адбудуцца з нагоды вызвалення Кітая ад японскай акупацыі, і мы бачым, што, ну, зразумела, што Беларусь у гэтай кампаніі выключна пешка. Для Лукашенко это додатковый политический ресурс, экономичный частковый ресурс, але перш за все политико-идеологичный ресурс, ну и магчимость некие механизмы устремания реимпериализации России. Он все ж таки сподяется неким чином сбалансовать вот этот перахил у бок Москвы Китаем. Тому относины экономичные, политичные с Китаем для Лукашенко важное для уласной безпеки. Конечно, другое питание, как и накольки этого ему удастся зарабить. Але то, что вот такие межособистые сувязи есть, для него вельми важно. Але с большего, конечно, и саммит, и потом парад. Это политика, все у векторы политики Китая. Китай становится моцным полюсом притягнення, гэта вось аўтарытарызму, антылібералізму, антызаходніх уплываў. З гэтай осю цяжка не дагаджацца, цяжка не прымаць факт існавання новай сілы, новага полюса, які прыцягвае нехай эканамічна слабыя дзяржавы, але дзяржавы і лацінскай Паўднёвай Амерыкі і Афрыкі і Азіі, і Кітай становіцца апірышчам для аўтарытарных рэжымаў па ўсім свеце. Гэта небяспечна, бо Кітай пачынае сваю геапалітычную гульню, пашыраць сваю прысутнасць, і Беларусь гэта таксама сфера прыярытэтаў геапалітычных інтарэсаў, ужо не эканамічных, а геапалітычных інтарэсаў Кітая. Даволі актыўны Кітай становіцца ў Расіі ў фінансавай сферы, ў іншых эканамічных галінах, у дэмаграфічных аспектах. Кітай пачынае ўжо каланізаваць Сібір і далёкі ўсход. Ну і прасоўванне сваіх інтарэсаў ў Еўропе, у тым ліку праз Беларусь, гэта фактычна такое заплечча еўрапейскае ў сэнсе геапалітычным, геаграфічным Кітая ў Еўропе. І нават калі б адбыліся демократичные змены у Беларуси, вось с залежностью и с уплывами Китаю, так само у Беларуси придется лечиться.
Давайте мы зараз изменим тему, поговорим про ситуацию на мяжеле. Не с Китаем, Лукашенко покуль беспроблемно долетит до Китая. Тысячи белорусов будут чекать на, принамсі, на белорусско-польской мяжи. Сегодня у электронной мяжи на выезд Беларуси у Польши чекала амаль 4000 автомобилей. У першиню за два тыдні их колькость зменшилась ниже 4000, здається, там было 3995. Так само зараз у чарзе стоять 13 автобусов. На литовской мяжи на пераходе Беняконі и у Каменным Логу по 290 легковых автомобилей. И про ситуацию на мяжи с Польшей у Берасці я поразмовлял с былым супрацовником Берастейского облвыконкаму Артемом Бруханом, спикером Координационной Рады. Перед нашим эфиром я попросил его прокомментовать слова людей, которые стоят в чарзе. Многие из них кажут про то, что рух заповольвает небыто польский бок и робить это наумысно.
Глядите, это питание, это нарратив, он довольно часто ретранслюется как пропагандой. И в вогуле давайте сегодня с того, что да, белорусский бок працует довольно хутко, проходит межу там у день 500 автомобилей. Так само польский бок пропускает это те же 500 автомобилей. И они не могут пропускная способность таких пограничных переходов, но она прикладно там 400-500 автомобилей и фактически изъявляется. Зрозуміло, польский польскі бок даглядае усе аўто, які ўязджаюць, бо геапалітычная сітуацыя, навучанні і ўвогуле адносіны паміж дзяржавамі, яны не лепшым бокам, не лепшым чынам складаюцца. Але казаць пра наўмыснае зацягванне, наўмыснае жаданне перакрыць мяжу, ну, гэтага няма. Мне падаецца, хутчэй проста больш працэдур і больш дагляду адбываецца, не таму, што хочуць беларусам дрэнна зрабіць, а таму, што такая сітуацыя складваецца ў сферы бяспекі, на жаль. Людзі зарабляюць грошы, па суткам здаюць кватэры, кошты ўзрослі, ўзраслі на гэтай кватэры. Ну, я ўжо такі тэзу казаў, не аднойчы мяжа, гэта заўсёды бізнес. І гэты бізнес, ён зараз працвітае. Але ў жніўні, дарэчы, заўсёды, колькі я памятаю, былі пытанні з мяжой. Нават у тыя часы, калі адносіны паміж Беларусію і Польшай былі даволі добрыя, бо шмат людзей едзе. У Польшу потым, каб паляцець у нейкія там іншыя краіны ў адпачынак. Гэта заўсёды. Ну, то бок, тэхнічна, да, на ціск ідзе на вось гэты памежны пераход. А і яшчэ ў тыя часы і шмат расіян ехала ў Еўропу праз пераход Брэст-Рэспаль, таксама былі чэргі вялікія. Таму сітуацыя была заўсёды непростая ў жніўні, ў пачатку верасня. Але потым яна становіцца трохі прасцей. І зноў пад святы ўжо зімовыя, зноў адбываецца гэтая сітуацыя, гэтыя чэргі ўзрастаюць. Але зараз, як ужо казаў, за таго, што фактычна адзін памежны пераход працуе вось у такім, у такімі магчымасцямі, ну гэта проста павелічваецца ў 2-3 разы нагрузка на яго.
І яшчэ адно пытанне Арцёму Брухану пра тое, ці існуе інструмент, каб аблегчыць сітуацыю на мяжы?
Самы просты інструмент, як ужо казаў, палітычны. То бок зрабіць з боку рэжыма Александра Лукашэнкі даволі зразумелыя, простыя крокі. Першы крок – гэта вызваліць Анджэя Пачобута. Другі крок – спыніць міграцыйны крызіс і гібрыдную агрэсію на межах Еўрапейскага Саюза, у першую чаргу дачыненне да Польшы. Гэта можа змяніць сітуацыю ў лепшы бок, тады і памежныя пераходы могуць быць адчынены. Ну і, канешне ж, змяніць антыпольскую рыторыку і такую агрэсіўную рыторыку вайсковую. Але апошнім часам, дарэчы, мы бачым, што тое, што ім нічога не каштуе казаць пра тое, што мы не хочам нападаць на суседнія краіны, яны пачалі гэта рабіць. Нават вучэнні Захад 2025 гэта выключна абарончае вучэнні са словаў Вольфовіча. Я сумесна з Павлом Павловичем Латушкам, Павлом Барковскім мы хадзілі ў польскі МЗС на сустрэчы, абмяркоўвалі розныя пытанні, у тым ліку узнялі пытанні гэтых чэргаў, каб польскі бок таксама заходзіць нейкім чынам, можа быць, сапраўды как бы забяспечыць больш быструю працу, ці магчыма нейкія паслабленні зрабіць, але гэта на, як кажуць, на рашэнне польскага ўраду, мы на іх не ўплываем, толькі можам прасіць у гэтым кантэксце. Што тычыцца беларусаў, я бы адное, што пасаветаваў, магчыма, гэта не самая лепшая такая тое, што людзі хочуць пачуць, але калі вы прыехалі на мяжу і стаіце ў чэргах, вы ведаеце, што на адзін дзень, адзін-два дні можа затрымацца, з'ездзіце ў Брэсцкую крэпасць, схадзіце ў музей Берасці, правядзіце час на вуліцы Савецкай, можа хтосьці з вашых знаёмых у Брэсці жыве. Калі едзеце, можа затрымацца ў, напрыклад, у Косава, схадзіце ў палац Пуслоўскіх, у Ружаны, знаёміцца з нашай спадчынай. Ну, можа быць, гэта не самае тое, што людзі хацелі пачуць, але у тым ліку я думаю, што, ну, гэта важна, каб наш унутраны турызм і гэты наш патрыятызм, нашай спадчыны, ён таксама пра гэта не забываць у сваіх практычных і паўсядзённых дзеяннях, просто калі вы едзеце на адпачынак, напрыклад, у Іспанію, ці там кудысьці яшчэ, ці просто хочаце пабачыцца сваімі роднымі блізкімі. Але глабальна мы разумеем, што зараз людзі паўплываць на палітыку рэжыму не могуць, заклікаць там да нейкіх там скаргаў і гэтак далей у гэтым накірунку я бы не стаў, каб небяспеку для людзей не ствараць. Але я спадзяюся, што такі наша праца па дыпламатычнаму тым ліку ціску і супраца з нашымі партнёрамі ў Еўропе прывядзе да таго, што адкрыюцца іншыя магчымасці для людзей і іншыя пагранічныя пераходы. Але гэта, ну, не сёння, не заўтра.
Гэта быў Арцём Брухан, былы супрацоўнік расійскага аблвыканкама, спікер карантинной рады, а мы вертаемся до размовы с Павлом Мусовым. Павел, гэта пераход на межы с Польшей, практически все, прача гэтага одного берасці, закрыли после присуду Анджея Пачобуту и так само после вот этой ситуации на межи с мигрантами с Близкого Усхода. На вашу думку, у кого находятся ключи зараз, каб гэтыя памежныя пераходы открыць, каб нарэшце беларусы нормально, ну, як люди, кажуць, так, ездили у Польшу далей на заход праз Польшу?
Ну, тут не только в этом пытанне. Тут еще пытанне того, что Литва зачинила, по сутности, все пераходы для индивидуального транспорта. И калі раней шмат беларусов на власных авто могли проезжать у Евразвяз праз Литву и Латвию, то зараз гэтай магчымасці нема, и все потоки скіраваліся праз Польшу, менавіта на власным транспорте. А мы ведаем, что Литва забаранила беларусам машинам с беларускімі номерами, як і расійскімі, и Латвія, и Эстонія уезжать на их территорию. Тому питання, перш за все, конечно, до литовцев. Яны гэта все абмеркавалі, яны гэта все мотивавалі тым і тлумачылі, что гэта выключна для бяспекі власнай, хотя наўрад ці просто беларусы на своих машинах ствараюць нейкую небяспеку. І, конечно, польские памежнікі на адным пераходзе не справляюцца з таким транспортным потоком, гэта стварае коллапс. И я лічу, что ключи от вырашэння гэтых проблем по боку усіх трох краінаў. Только мы бачим, что доброй воли нема ни с того, ни с іншого боку. И калі раней европейский звяз, у тым ліку наши суседи Польша и Литва декларовали, что мы с простыми белорусами, и что война с режимом не отобьется на лёсах белорусов, тым ліку эмігрантаў, ну, то зараз, на жаль, беларусы, ну, сталі аб'ектам гэтых ваенных, палітычных, эканамічных дзеянняў і на сябе адчуваюць наступствы. Ну, за ўсё гэта так адбываецца, што церпяць-то простыя людзі, бо на рэжыме гэта ніяк не адбіваецца, і на Лукашэнка ніяк не адбіваецца, таму мне падаецца, што пэўныя крокі добрай волі ў дачыненні да беларусаў для праяўлення нейкай солідарнасці і кампрамісу павінна быць з боку Літвы і Польшчы. Я не думаю, што яны будуць, але я не чакаю, што Лукашэнка пойдзе на саступкі, хаця былі прапановы з боку беларускай чыгункі і да польскіх партнёраў, і да літоўскіх вярнуць чыгуначнае спалучэнне. Гэта, мне падаецца, самы лепшы крок. І дадам, што спалучэнні пасажырскага транспарту былі спынены не з прычыны сітуацыі ў Беларусі пасля 2020 году, а з прычыны ковіду. І я думаю, што гэта быў бы добры крок для зняцця напружанасці, бо іншых метадаў на сённяшні дзень няма. Трэба разумець, што ёсць альбо вайскова-палітычныя метады ўздзеяння, татальная вайна, ізаляцыя Беларусі, альбо палітычныя. Ну, пошук нейкіх кропак спалучэння, прынамсі, каб палепшыць сітуацыю з беларусамі. І тут я думаю, што варта было б рэагаваць пазітыўна з боку польскага, літоўскага ўраду, але мы ведаем, што адказ атрыманы, што ні польскі бок, ні літоўскі не жадае размаўляць на гэтую тэму, пакуль не палепшыцца сітуацыя на мяжы, а яна не палепшыцца, гэта трэба таксама разумець. І таким чином мы у тупіку, у цукцванге. Да, Лукашенко не будзе ісці на саступкі, не гледзячы там на дыялогі, яшчэ нешта.
Але Павел, але просто... чаму ён не вызваліць нават Анджэя Пачобута, аднаго чалавека, для які для Польшчы вельмі важны. Я памятаю, калі закрывалі гэтыя памежныя пераходы, быў матэрыял, магчыма, нават на свабодзе, і людзі на мяжы, которых мы апытвалі, яны не разумелі, хто такі Анджэй Пачобут, яны яго не ведалі. Што каштуе Лукашэнку вызваліць гэтага аднаго чалавека? І так яны яго вызваліць пры мове, што ён выйдзе ў Польшчу.
Я шчыра, так, ён вызваліць пры ўмове, што ён выйдзе ў Польшчу. Тут я ўжо кажу, што гэта ўжо такі псіхалагічны склад Лукашэнка. Ён, можна было проста нават перавесці Андрэя Пачобута на іншы рэжым. Там на хатні арышт, як гэта было зроблена з Анжэлікай Борыс. Вось хатні арышт паказаць, прадэманстраваць польскаму боку, што так, мы гатовы на нейкія дзеянні, на нейкі кампраміс. Але відавочна для Лукашэнка гэта, ну, такі сур'ёзны псіхалагічны бар'ер, пайсці на які ён не можа, хаця вызвалі ў Ціхановскага. Тут ужо можна спрачацца па-рознаму з якой мэтай, так, што за гэтым нахавалася, вось для налажвання нейкіх пазітыўных адносінаў з адміністрацыі Трампа, ён вызваліў Ціхановскага, гатовы далей вызваляць. А тут мы бачым ужо нейкая такая даволі сур'ёзная псіхалагічная неўспрыняцце Польшчы, такі ўжо неадэкватны падыход да гэтага. Другі момант, таксама які мне падаецца даволі важны ў гэтай сітуацыі, гэта тое, што сітуацыя на мяжы польска-беларуска, літоўска-беларуска, гэта элемент гібриднай вайны Расіі. Тут Лукашэнка не мае нічога да дадання ўплыву, бо можна было б ужо даўно прыбраць гэтых мігрантаў, але мы бачым, што яны ідуць. Гэта не толькі ўжо шантаж, бо ён ужо сябе вычарпаў, калі мы кажам пра шантаж з дапамогай мігрантаў, а гэта ўжо працяг ўсё ж такі дзеянню Расіі. І тут Лукашэнка ўжо бяссільны што-ліба, што заўгодна зрабіць, манеўраваць і гэтак далей. І тут абсалютна згодны. Вельмі цяжка рацыянальна патлумачыць, чаму проста хаця б не зрабіць першы крок і не перавесці Андрэя Пачобута на хаця б на хатні арышт, на вось хатнія ўтрыманне і потым нейкім чынам, калі так важна, каб ён выехаў, нейкім чынам вывесці яго за межы Беларусі. Таму мне цяжка вось даць дакладны адказ. Я паспрабаваў з розных бакоў гэта патлумачыць, чаму вось такая вось тупіковая абсалютна сітуацыя. І мне падаецца, што ўсё ж такі яны таксама чакаюць, што палякі павінны зрабіць нейкі першы крок, нейкія там санкцыі зняць, неяк спрасціць сітуацыю. Але я не думаю, гэта ўсё другаснае. То бок, калі Лукашэнка хацеў распачаць нейкую больш шырокую маштабную гульню, то можна было просто вызваліць Пачобута, нехай бы ён нават застаўся ў Беларусі, бо, як вы добра сказалі, ніякай пагрозы індывідуальна ён не ўяўляе, хаця магчыма для таго боку прынцыпова, каб Пачобут падпісаў нейкае прашэнне, чаго ўласна Пачобут рабіць не збіраецца і заўсёды гэта дэклараваў. Таму тут абсалютна ідыёцкая сітуацыя, як агульна з усім, што мы назіраем. Тут нейкага рацыянальнага тлумачэння проста не можа быць.
Польскі бок таксама вуснамі міністра замежных справ Радаслава Сікорскага, здаецца, там тыдзень ці амаль два тыдні таму адмовіўся ад дыялогу, які накіравала МЗС Беларусі. На вашу думку, чаму так сталася?
Ну, я думаю, што гэта таксама такое ўжо прынцыповы падыход, хаця варта ў такой сітуацыі, калі ніякія іншыя метады не працуюць. А я падкрэслю, так, можна не размаўляць з Лукашэнкам, можна на яго ціснуць, але гэта не зменіць сітуацыю, не палепшыць сітуацыю, перш за ўсё, для беларусу. Адзіным, тут два магчымых варыянта, альбо абсалютна палітычна-вайсковы, але там не ўварванне, а вайна, і мы вось знаходзімся зараз, знаходзімся на стадыі такой палітычна-дыпламатычнай вайны. Ну, тут яшчэ сваю ролю гуляе Расія, але гэта можа цягнуцца доўгія гады. Калі мы жадаем, ёсць нейкая мэта зварушыць сітуацыю такую тупіковую з мёртвай кропкі, то я лічу, што нейкія хаця б там кулуарныя кантакты, рэакцыі, якія ўплываюць на гуманітарную сітуацыю ў Беларусі і для простых беларусаў маюць значэнне, то на такія крокі варта ісці, і тым больш на такія крокі, якія б маглі б спрычыніцца да эскалацыі сітуацыі на мяжы. Калі б яны мелі пэўны вынік, без таго, каб пачаць гэтую размову, мы не будзем пэўныя, будзе гэта мець вынік ці не будзе, то, канешне, сітуацыя будзе далей крытычнай, эскалацыя будзе нарошчвацца.
Дзякую вялікі, Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Усаў, палітолаг. Мы працягваем нашае выданне, але ўжо без Павла. У нас яшчэ ёсць дзве тэмы для вас. Пераходзім зараз да чарговай тэмы. 1 верасня, дзень ведаў, беларускія дзеці вяртаюцца ў школы. Пра гэтае свята і сістэму адукацыі ў Беларусі я пагаварыў сёння з Наталі Крапінєвіча. Яна була признаная у 2023 годзе настаўніцай году Беларусі. А ў канцы мінулага году Наталя мусіла пакінуць Беларусь, паколькі напрыканцы 24 года меўся адбыцца суд супраць яе, які датычыў онлайн-пікетавання. Гаворка ідзе пра размяшчэнне бел-чырвонага белага сцягу ў сацыяльных сетках. Я спытаўся ў Наталі, ці 1 верасня ўсё яшчэ для яе свята.
Ну, потому что, по-первых, сама книга, ее можно лечить соправданным науковым.
Конечно, это для меня свято, завсёды было святом. Я 1 вересня завсёды слёзы стримливала. И зараз так само это будет для меня таким святом.
Ну, а вы уже не живете, я не веду, больше полгода, так, в Беларуси. І шкада вам, што вы не прысутнічаце на нейкай урачыстай лінейцы 1 верасня ці не?
Справа в тым, што я буду прысутнічаць на лінейцы урачыстай і ў гэтым годзе, так, больше амаль 8 месяцаў, але я з 1 верасня працую ў школе ў Польшы ў Варшаве.
Віншуем вас як віншаваць вас, не так віншаваць?
Так. Дякую вялікі.
Скажыце, ці вы самі ўжо зразумелі розніцу паміж беларускай і польскай сістэмай, якія плюсы і мінусы ў абодвух?
Ну так, канешне, і нават мне прапанавалі весці якісь блог такі, так, каб такі адрозненні для людзей так апавесці. Ну, калі я прыйшла да школы, то мне зрабілі такую экскурсію, і я нават у настаўніцкім пакоі заўважыла, што ёсць такое мяшканне невялічкае, такая маленькая кухонька. Там ёсць і стол, і халадзільнік, і мікраволновка, можна што-то з'есці, так. І я памятаю тыя часы, калі нам забаранялася настаўнікам у Беларусі харчавацца, так, у школе.
А паміж адукацыйнымі сістэмамі бачыце вы нейкую істотную розніцу?
Канешне, это вельмі істотная розніца, так. І ў самім такім арганізацыі адукацыйнага працэсу, і магу сказаць, што па сваім прадмеце я таксама бачу вялікую розніцу, такая польская матэматыка, яна больш практыка арыентавана, усе заданні, тэкставыя, прыклады, ані на взяты з жыцця, взяты з штодзённай справы. Вось. А ў нас такая больш такая аналітычная, я б сказала, такая больш незразумелая, арыентаваная толькі на завучванне тых формулаў, рашэнне прымераў, прыкладаў, то я бачу вялікую такую розніцу па сваім прадмеце таксама.
Ну, але перавагу беларускай сістэмы вы бачыце ў нейшым ці не?
Так, я магу дакладна сказаць, што запрос бацькоў, з якімі я тут стыкаюся і з якімі і з вучнямі, якіх працую, такі запрос ёсць іменна на беларускую матэматыку, бо яна такая больш навуковая, яна больш такая шырокая, і нават дзеці, я заўсёды пытаюся, калі ў якім класе ты пераехаў у Польшу і чым гэта пазней адбылося, там 5, 6, 7 ці 8 клас, то нашы вучні маюць вялікую фору перад тымі, хто прыехаў раней.
Вы пэўна бачылі, у Беларусі таксама там некія змены адбываліся, ну, можа, касметычна, некаторыя называюць, напрыклад, тэлефоны нельга выкарыстоўваць у тым ліку настаўнікам. Як вы думаеце, гэта неяк паспрыяе вучэбнаму працэсу?
Ну так, я чытала, канешна, пра эти змены ў, ну, ведаеце, што там частка гэтых змен, яна ўжо існавала не першы год, але я так разумею, што ў гэтым годзе будзе больш такі кантроль за гэтымі за выкананнем. Тое, і датычыцца тых жа і сотавых тэлефонаў, яны забаронены былі, але ў гэтым годзе яны будуць асобна ўжо арганізавана іх мяшканне ў некім, у сейфах іх яны будуць знаходзяцца, так, забаронена поўнае карыстанне, і што мне удручае, тое, што забаронілі карыстацца тэлефонамі і настаўнікам. Ну, напэўна ж, настаўнікі не будуць размаўляць па тэлефоне на працягу уроку, але тыя онлайн-інструменты, да, платформы нас настаўнікаў пазбавілі магчымасцю карыстацца імі. Вось гэта такое гарчае. яшчэ з такіх зменаў тое, што трэці урок фізкультуры ўводзіцца, але ён заўсёды быў, ён называўся проста час здароўя і спорта, і на ім проста не ставіліся знакі, а так ён заўсёды ўжо апошнія годы. Ну, тое, што памятаю, вот.
Таццяна, і апошняя, а вот вы шчыра, калі б мелі выбар працаваць у той школе, дзе вы працавалі ў Ляхавічах, так, і ці працаваць зараз, так разумею, у Варшаве, што б вы самі абралі для сябе?
Ведаеце, гэта ўжо цяжкае для мяне пытанне. Напэўна, яшчэ пару месяцаў назад я бы адказала, што я бы хацела застацца ў Беларусі і працаваць там, дзе я працавала, з тымі людзьмі, з якімі я працавала. Але за гэты час многае для мяне змянілася. І я нават зараз кажу, што Варшава гэта лепшае, што адбылося ў маім жыцці. І я бачу разніцу. І, напэўна, я больш скланяюся к таму, щоб адказаць не. Я б хацела зараз працаваць тут і жыць.
Гэта была Наталя Крапіневіч, настаўніца года Беларусі 2023, а ад 1 верасня ўжо і польская настаўніца. Мы пераходзім да іншай тэмы. Пасля 20-го году тысячы беларускіх дзяцей апынуліся ў вымушанай эміграцыі. Толькі ў Польшчы ў мінулым навучальным годзе вучылася 31 тысяча беларускіх дзяцей. Дзе і як за мяжой можна атрымаць адукацыю па-беларуску і з беларускім зместам? Пра гэта ёсць матэрыял на нашым сайце пад назвай «Ад Вільні да Паўночнай Караліны» расказваем пра беларускія школы за мяжой. А мы зараз пераходзім да апошняй тэмы нашага сённяшняга выдання. Ініцыятыва «Мальдзіс» выкупіла франкамоўнае выданне «Вялікае майстэрства артылерыі» Казіміра Семяновіча, надрукаванае ў Амстэрдаме ў 1651 годзе. Чым унікальная гэтая кніга? На чые грошы яе купілі і што з ёй будуць рабіць у будучыні? Пра гэта расказаў кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павал Мацукевіч.
Ну, таму што, па-першае, сама кніга, яе можна лічыць сапраўдным навуковым помнікам сусветнага значэння. Бо гэтай кнігай карысталіся амаль ва ўсёй Еўропе, ва ўсіх краінах і карысталіся шмат стагоддзяў. Тое, што ў ёй напісана, шмат таго, што ў ёй напісана, актуальна, застаецца актуальным і па сёння. Бо сам Казімір Семянович, яго можна аднесці да самых адукаваных людзей тых часоў, самых эрудаваных, да тых людзей, якія апярэджваюць свой час. І Семянович, у прыватнасці, ён шмат у чым апярэджваў свой час на стагоддзі. Ён з'яўляецца фактычна, згодна з гэтай кнігай, вынаходнікам шмат ступеньчатых ракет, без якіх складана уявіць сучаснае, нават сучаснае касмічнае ракетабудаванне. Ён з'яўляецца вынаходнікам трохвугольнага крыла, без якога складана уявіць самалёты там, і ваенныя знішчальнікі. Гэтая кніга фактычна на той момант, калі яна была створана, успрымалася як вучэбнік па артылерыі і піратэхніцы і, адпаведна, карысталася вельмі вялікім камерцыйным попытам. Менавіта таму перакладалася на розныя еўрапейскія мовы. Арыгінал выйшаў на лацінскай мове у 1650 годзе ў Галандыі. Потым у 51-м з'явіўся французскі франкамоўны пераклад, і вось якраз франкамоўны пераклад быў намі і набыты. Героямі гэтага набыцця, сапраўднымі героямі гэтага набыцця з'яўляюцца прыватныя беларускія ахвярадаўцы. Гэта Павел Данейка, гэта Іван Шыла і яшчэ некалькі чалавек, якія пажадалі, каб іх імёны не публічыліся. Вось, цікава, што імя, ну, і ў Беларусі Казімір Семянович лічыцца, ў сучаснай Беларусі лічыцца выбітным навукоўцам, і фактычна зараз адбываюцца працэсы, якія сведчаць аб тым, што яго на імя ягоныя вынаходніцтвы яны як бы вяртаюцца беларускі кантэкст. Вось каля акадэміі навук Беларусі ў Мінску усталяваны помнік, завецца залатое кола, там шэсць навукоўцаў, якіх Беларусь лічыць найвыбітнейшымі навукоўцамі Беларусі, сярод іх якраз Казімір Семянович. А мы дэкларуем свой намер традыцыйна перадаць і гэтую вынаходку, таксама гэты артэфакт у Беларусь, у прыватнасці ў Віцебскі краязнаўчы музей, бо па меркаванні гісторыкаў Казімір Семянович нарадзіўся дзесьці, ну, можа, яго можна лічыць віцебскім. Вось, сам ён менавіта і ў гэтай кніжцы называў, лічыў сябе літвінам, падпісаўся ў прадмове як літоўскі рыцар. І гэта якраз адметнасць, вось гэтая прадмова да гэтай кнігі, яна была напісана ім мэтанакіравана менавіта для франкамоўнага выдання, і гэтая прадмова лічыцца апошнім сведчаннем жыцця гэтай выбітнай асобы, якая між іншым яднае нашу краіну і наш народ з Літвой, Польшай і Галандыі. Гэта наша супольная гістарычная постаць.
Гэта быў Павел Мацукевіч, былы беларускі дыпламат, кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс». І на гэтым наша выданне сёння завяршаецца. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Для вас працаваў у празе Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.